flyruter kommer og går, og noen blir værende. Hva det som spiller inn når valget endelig skal tas, og en ny rute opprettes? Du lytter til Way to Go, og mitt navn Bjørn Moholt. Vi har alle våre favorittreisemål, og skulle gjerne sett at det gikk et direkte fly akkurat dit, om det ikke allerede gjør det. Men å sette på en ny flyrute ofte et komplekst puslespill, der svært mange faktorer i spill. Til å svare litt på dette har vi fått med oss Martin Langås i Avinor, et selskap som styrer fly- og passasjertrafikken på de aller fleste norske flyplassene. Velkommen til Way to Go, Martin. Du leder for noe som kalles Pax og Cargo, og har med det ansvaret for å sørge for gode flyforbindelser inn og ut av Norge. Kan ikke du si litt om den jobben du gjør her? For den har vel litt betydning for oss reisende, stemmer ikke det?
Absolutt. Først og fremst, tusen takk. Veldig hyggelig å være med. Jeg leder et veldig spennende team i Avinor som heter Ruteutvikling. Og på norsk så det et salgsteam som reiser stort sett rundt ute i verden og bearbeider flyselskap og forsøker å komme i posisjon i forhold til de 43 Avinor-lufthavnene vi har i vår portefølje. Så når det kommer en ny rute, så det nok stor sjanse for at vi har en finger med i spillet.
Pax og Cargo, det kanskje litt så fremmedord for mange av oss. Men de to ordene, du kan forklare litt hva de betyr, og de sier vel litt om balansegangen her som skal til for å få satt opp en flyrute. Ikke minst i andre verdensdeler, stemmer ikke det?
Helt riktig, helt riktig. På kortere ruter, på short-haul-ruter, typisk ut i Europa, så ikke cargo avgjørende. Det litt sånn nice crust on the cake for flyselskapene, men for langdistanserutene så det vesentlig, fordi at kapasiteten på disse store maskinene, den relativt betydelig. Og i den grad de kan være med å fylle de også med frakt i tillegg til passasjerer, så øker det business-case og også mulighetene for oss å kunne tiltrekke oss nye flyselskaper og nye ruter.
Kan du dra oss igjennom litt hva som skal til for å sette på en ny rute? Vi ønsker oss jo stadig nye reisemål her på Bergen, men det ikke alltid like lett å få reist direkte til favoritten sin. Si litt om det som ligger til grunn for det.
Det å få en ny flyrute realisert, det ekstremt komplisert. Og mange tror det litt sånn at, ja, men kan vi ikke bare sette opp en rute dit eller ringe et flyselskap, men realiteten det at det på relativt korte ruter så horisonten vår sånn 3-5, kanskje 6 år. På langruter, det å for eksempel få en ny forbindelse til Nord-Amerika eller Asia, 6, 7, 8, 9, kanskje 10 år. Ekstremt lange prosesser, ekstremt komplisert. Og så det litt todelt, fordi at de flyselskapene som har en base i Skandinavia, de har jo veldig god kontroll på markedet. De kjenner sine egne kunder, kjenner det norske markedet. Så de jo bedre stand til enn oss å vurdere hvilke markeder de burde åpne ruter til. Så der vi bruker mest tid på de flyselskapene som basert utenfor Norge, og som potensielt kan fly inn og ut av Norge. Det rekke forutsetninger. Disse lavprisselskapene som sikkert mange har hørt om, de jo i sterk vekst. Der det egentlig bare en ting som gjelder. Det er kost. De har veldig høy risikovilje. De villige til å gå inn på nye markeder ganske raskt, så lenge lufthavnene treffer kostnadsforventningene deres. Og disse selskapene har ofte så på stor distribusjon at de ikke så veldig opptatt av markedsstørrelsen og markedspotensialet. De når ut til så mange reisende at bare ved å åpne et rutepar, så får de generert trafikk. Et eksempel jo Ryanair, som her veldig store. Og så hvis man beveger seg litt mer mot lavprisselskapene, så har man jo da typisk Norwegian, kanskje Transavia, Eurowings. De også veldig opptatt av kost, men her det også markedsgrunnlag som viktig. I hvilken grad det et marked, i hvilken grad de kan stimulere markedet. Så beveger man seg bort til for eksempel nettverksselskapene, som disse KLM, Lufthansa, British Airways, SAS. Der det enda mindre risikovilje, og der må det også ligge konsolidering av passasjerer, også passasjerer i overgang mot interkont og oversjøiske markedet. Lavere risikovillighet enn for lavprisselskapene, lengre horisonter å jobbe på, og sånn jobber man seg egentlig helt ned til man kommer til det andre ytterste hjørnet, som longhold, hvor det ekstremt lite risikovillige. både I tillegg da til passasjergrunnlag og kost, og så ligger fraktpotensial, men også markedsavgang I form av bilaterale luftfartsavtaler og den type ting. Så det veldig, veldig komplisert. Men det som veldig viktig å tenke på når det gjelder flyselskapene, det at flyselskapene har ikke ledige fly til enhver tid. Så det å åpne en rute til Norge, det handler som regel om alternativ kost. Det å kutte noe for å åpne noe nytt. Og Norge en lang sektorlengde. Vi har relativt høye kostnader her. Det de-icing, høye besøkskostnader. Sånn at det ekstremt komplisert, sammensatt og tar lang tid å kunne få realisert nye ruter.
Norge jo et lite land, kan vi si. Men det ingen som reiser så mye som oss nordmenn. Hvordan, altså vi ligger kanskje I knipen mellom for eksempel Icelandair og Finnair. Finnair satser veldig på Asia. Nå har de slitet jo de på grunn av krigen I Ukraina. Men hva skal jeg si, Oslo og Norges fortrinn I denne kampen om flyselskapenes gunst? For det jo de som til syvende og sist bestemmer om de skal komme til Norge eller ikke.
Jeg vil egentlig snu litt på det spørsmålet, fordi at utgangspunktet så har vi egentlig dårligere forutsetninger enn de du nevnte. Finland har jo et Finnair som velger å konsolidere trafikk I Helsinki, som gjør at de får et større markedsgrunnlag enn det Finland alene kan stå for. Det samme gjelder jo også Island med Icelandair og Play, hvor de konsoliderer mye trafikk og på den måten får mer volymer inn. Så har du jo København, som SAS'en til, eller hubben til SAS, og så har du jo Stockholm, som et større forretningsmarked enn oss. Og skal vi liksom kjempe mot Helsinki, København og Stockholm på de premissene, så taper vi. Fordi at vi har et svakere forretningsmarked, vi har et noe smakere leisure market, og vi har ikke den konsolideringen av trafikken. Men det vi har, som ikke de har, det jo det at når vi snakker med flyselskapene, så har vi ja, 12-13 internasjonale lufthavner som relevant. Vi har nordlysturisme, vi har fjorder, vi har vinter, vi har storby, vi har hub I Oslo, så vi har alltid noe vi kan være relevant med flyselskapene om. Og det opplever vi nå etter flere år med strategisk på en måte posisjonert oss for der vi gode, så begynner vi nå å få avkastning på det. Det jo sånn at Norge jo liksom kjent fra høy betalingsvilje, og det nok veldig riktig for mange flyselskaper, men samtidig så vi veldig få personer her. Og vi ser jo nå I endringen etter covid og dette med krig I Ukraina og sånt, så det et skifte. Det mindre forretningsreisende, mer leisure-reisende, fritidsreisende. Og da ser vi at den type eller fritidsreisende som ønsker å reise til Norge, de ofte veldig kapitalsterke, og et godt grunnlag for flyselskapene. Så de som kommer hit, betaler godt for billetten, og med å dra opp gjennomsnittsprisen. Så jeg vil jo si at forventningene fremover jo ikke det at det nordmenn I seg selv som på en måte skal være det attraktive for flyselskapene, det de godt betalte besøkende gjestene til Norge som skal dra opp gilen for flyselskapene her.
Mm. Så dere tenker veldig mye på de som kommer inn, ikke så veldig mye, altså selvfølgelig også på de som skal ut, men det veldig viktig at dere har et marked for de som vil besøke Norge, har jeg skjønt. Og du nevner 13 flyselskaper, var det det du sa, som potensielt også kan ta imot internasjonal trafikk?
Ja, så vi har 43 lufthavner I vår portefølje, men noen av de kortbane, og så det en del andre som har en del begrensninger, men de vi ute og aktivt selger, det Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Molde, Ålesund, Trondheim, Evenes, Bodø, Tromsø, og så har vi også med oss Alta, og til Vistad også, Viskrad også, Kirkenes, og også dialog rundt Longyearbyen. Av disse lufthavnene så det klart at det noen som tyngre enn andre å selge inn. Vi opplever jo veldig stort engasjement rundt omkring I Norge for å få nye forbindelser, og det synes vi veldig, veldig bra. Det har løsnet veldig for oss I Tromsø. Der har vi jobbet strategisk med flyselskapene, og noe av grunnen til at Tromsø fungerer, det det at Tromsø har en counter-seasonal effekt, som det heter på språket. De som vil reise til Tromsø ønsker å reise dit når flyselskapene har ledig kapasitet. Flyselskapene de flyr stort sett så alt sprutter om sommeren, og så har de mer slakk I programmet sitt om vinteren, for det lavere etterspørsel. Og når man har for eksempel en destinasjon som Tromsø, hvor det høy betalingsvilje, så det ganske nå lett å få oppmerksomheten til flyselskapene I forhold til at de skal sette inn kapasitet og ta risiko og prøve Tromsø I vintermåtene. Det ser vi funker. Samtidig så det sånn at det veldig mye ledig kapasitet allerede på de lufthavnene vi har med betydelig kapasitet. Tromsø, Bergen, Stavanger og så videre, og Oslo. Selv om det mange fly, så det også mye ledig kapasitet, så vi jobber også veldig på den kapasiteten som tilgjengelig. Men det neste vi ser nå som kommer, det Lofoten. Vi jobber jo en del år frem i tid. Når vi snakker med flyselskapene nå, så det to, kanskje tre år frem i tid. Og det neste som nå kommer etter Tromsø, det Lofoten, hvor vi ser at det Evenes som kommer til å ta mye av den trafikken.
Ok, så det Evenes som blir flyplassen da, og selvfølgelig ikke i Svolvær da, for det jo kortbaneflyplass. Så det Evenes som da blir satsingsområdet, eller flyplassen som folk kommer inn på, for å besøke Lofoten. Nei, for jeg hørte på den podden som du hadde her tidligere, som dere har i Avinor, og der demte du nettopp Lofoten, og det synes jeg jo ganske spennende. Men Lofoten har jo tradisjonelt vært et sted man reiser til på sommeren, og når du nevner Tromsø som har løsnet, kan du si, så skyldes det i stor grad nordlysturismen på vinteren. Og i hvilken grad var Avinor med der og utviklet nordlysturisme? For nå det vel snakk om en 300 aktører i Tromsø og omheng som driver med dette fenomenet nordlysturisme.
Skal være forsiktig med å ta på oss æren for nordlyset i seg selv. Men det klart at det vi har lykkes veldig med her, det å få regionen til å gå i takt. Ikke sant? Vi opplever at det veldig stort engasjement og ønske om å få til ting ulike steder i Norge, men utfordringen har vært å få alle aktørene til en måte å samarbeide. Og det har man lykkes med i Tromsø. Og det som spennende der, når vi snakker med flyselskapene, så får vi de til å gå inn på lav risiko, gå inn om vinteren, prøv noen få flighter rundt peak vinter, nettopp dette med nordlysturisme og vinter og Arktis. Men alle flyselskapene har valgt å forlenge sommeren også innen eller forlenge sesongen også inn i sommeren. Så det som gledelig å se med Tromsø at selv om kanskje oppmerksomheten rundt veldig mange av disse flyrutene ligger til vinteren, så har faktisk de fleste av de nå ekspandert og velger også å fly gjennom sommeren fra Tromsø. Og det jo et tegn på at dette markedet jo moden for turisme hele året. Og vi har veldig god dialog med Finland og Finavia, som på en måte konkurrentene våre i øst, og de jo veldig misunnelige på det at vi også klarer oss å utnytte dette vinterpotensialet til også å strekke det mer året ut. For det jo klart at vi legger veldig press på kapasiteten i Tromsø om vinteren, så jobben vår jo også å prøve å pushe ut dette her, så det kommer mer gjennom hele året, sånn at investeringer i forhold til hotell og restauranter og noe sånt nå, også har flere ben å stå på enn bare disse veldig travle vintermåtene.
Ja, Finland har vel ikke så stor grunn til å klage. De klarte å kapre julenissen rundt i Rovaniemi-området.
Ja, de gjorde en genistrek der, ja.
Jeg var med på åpningen av den faktisk for mange, mange år siden. Det gikk jo staten veldig tungt inn i den satsingen, og jeg tror det funker veldig bra fremdeles. Og så prøver vel kanskje de også hekte seg på dette her med nordlysturismen. Og det det jo også i Alta, i Finnmark, altså, som mitt hjemfylke. Og jeg vil jo si at det har jo et minst like stort potensial som Tromsø, for der har du også et par andre opplevelser som du ikke har i Tromsø. For eksempel i samiske befolkningen.
Det veldig, veldig enig. Det jo sånn at vi er jo ikke en destinasjonsmarkedsfører, så vi jo helt avhengig av at disse regionene velger å investere i de markedene man ønsker trafikk fra. Hvis vi for eksempel går til flyselskap og sier at, hør her, nå burde dere fly til Florø, fordi at her har man åpnet hotell, her har man satset, så får man ikke noen respons hos flyselskapene. De må kjenne gjennom turoperatører, gjennom altså sitt publikum, at det interesse for destinasjonen vi presenterer. Og strategien vår i ruteutvikling, det å gi nå full gass på Tromsø, for det funker. Vi vet at flyselskapene henter veldig godt betalte reisende der. Og vi vet det at hvis vi klarer nå også på en måte støffe Tromsø litt, for å bruke det uttrykket, så får vi også mye lettere oppmerksomhet fra flyselskapene vedrørende de andre flyplassene vi har i nord. Og vi ser allerede det begynner å funke. Noen har begynt å spørre litt om Alta. Dette jeg nevnte med Lofoten. Vi prøver også å dra den nå mot Bodø, for det også ligger litt i skyggen i forhold til den oppmerksomheten som nå kommer mot Lofoten. Men det vi veldig opptatt av å formidle at det går bra i Tromsø, det bra for hele landet, for det gjør at flyselskapene får tro på det norske markedet. De ser at det fungerer, og gjør de det, så blir de nysgjerrige på å gjøre mer. Men utfordringen her for Alta og for Bodø eller Oslo for den saks skyld jo at luftfarten ekstremt konkurranseutsatt. Og vi et statlig foretak, og bare i Europa har vi 350 konkurrenter, som stort sett kan gi bedre betingelser enn vi kan. Så det ikke noe selvfølgelig at flyselskapene velger å sette kapasitet til Alta eller Oslo, selv om det fint og det hoteller og det nordlys. Dette handler om hvordan det ser ut på Excel-arket for flyselskapene. Og der det sånn at det veldig mange andre markeder i Europa som fungerer mye bedre enn Norge. Så vi opptatt av å være en litt sånn nisjedestinasjon som passer inn i programmet til flyselskapene. La de komme inn med lav risiko, teste markedet, lykkes de, bygge opp sakte, sakte, sakte. Jeg helt overbevist om at for eksempel Alta også vil kunne spinne på den Tromsø-effekten når flyselskapene nå ser at de begynner å mettes der og ser etter andre muligheter i Nord-Norge.
Nå har jeg snakket veldig mye om innkommende turisme. Det kanskje ikke så veldig aktuelt fordi våre lyttere i den grad de tenker å reise andre veien ut av landet. Og jeg ser jo at nå sliter man med å få på plass, man har for slitt å få på plass en rute til Thailand. Nå åpnes det vel for det mot slutten av året. Det vel Norse som skal gjenopprette, eller starte en ny rute. Det vel nytt for dem, tenker jeg. Thai Airways har ikke kommet inn enda. Å starte opp disse interkontinentale rutene, det vel et, som du sier, et langt lerret å bleke. Jeg vet ikke hvor lang tid det tok å få Emirates på plass. Kan ikke du si litt om hva som skal til? For eksempel, hvis vi bruker Emirates som et eksempel, jeg vet jo at de har veldig mye cargo i flyene sine som en del av dette regnestykket som de, som du nettopp nevnte, plasseres på disse Excel-arkene. Kan ikke du si litt om det?
Jeg kan jo for eksempel nevne, jeg kan jo bekrefte det at Norse startet Bangkok nå, det jeg veldig glad for, og så har vi hatt veldig god dialog med Thai i løpet av hele pandemien og siste årene. Jeg støtt og stadig i Bangkok og snakker med dem, og signalen at de kommer tilbake, og vi ganske trygge på det. Når det gjelder langrute, så det ekstremt komplisert, fordi at det handler ofte om politikk, dette å få tilgang til markedet. For eksempel Kina, kjempeinteressant marked, mange kinesiske reiser også inn. Et nesten umulig marked for oss å realisere trafikk fra, fordi at alle trafikkrettighetene i den bilaterale luftfartsavtalen som fremforhandlet, de opptatt. Det et tak på antall flighter som kan gå til Skandinavia hver uke, og det taket nådd. Så selv om vi har dialog med kinesiske flyselskaper som ønsker å fly til Norge, så kan de altså ikke åpne en rute. Lange, kompliserte politiske prosesser.
Men nå var det vel et kinesisk flyselskap som var inne i Norge, var det ikke det, men det forsvant?
Ja, det stemmer, og de sitter fortsatt på trafikkerettighetene, men utfordringen deres at de kan bare fly 3 ganger i uken, på grunn av at det ikke flere ledige rettigheter i den avtalen. Og skal på long haul, så du avhengig av å få forretningstrafikk, og da må du som Emirates, du nevnte Emirates, da må du ha frekvens, du må opp med frekvensen.
Skjønner.
En annen ting som veldig viktig det at long haul, så lenge du ikke skal gjøre long haul low cost, så long haul fullstendig avhengig av feed. Og jeg vil gjerne trekke frem Zürich, som
en... Når du sier feed, så betyr det matruter, altså ruter som mates inn.
Konsolidering av passasjerer.
Riktig.
Og hvis du ser på Zürich, så har vel de over 60 langruter, og de sier helt ærlig at hadde ikke de hatt, at Swiss hadde hatt sin feed der, så hadde de bare hatt en 3-4 langruter. Og klart for Oslo og Norge sin del, da, så jo det at... Vi jo ikke primærhubben til SAS, den ligger jo i København i forhold til deres interkontinentale nettverk. Finne, de har jo sin i Helsinki, BA har sin i London. Norwegian har en hub i Oslo, hvor de konsoliderer passasjerer, men bare i sitt nettverk foreløpig i forhold til systemet de har tilgjengelig. Så vi mangler jo et flyselskap her i Norge som kan trekke inn reisende fra Hamburg, fra Göteborg, fra Stockholm og så videre, og bidra til å bygge business case og gjøre at du får flere interkontinentale ruter. Og så lenge vi ikke har det, så gjør det vanskelig for oss, for vi blir mer en point-to-point-destinasjon. Vi avhengig av å ha nok volym fra A til B for å fylle flyene. Og selv om vi reiser mye til Singapore eller til San Francisco og så videre, så ikke tallene i nærheten av å på en måte kunne være store nok til å kunne forsvare den type trafikk.
Ja, for det var veldig...
Så vi avhengig av mer volymer.
Ja, riktig. For det var litt av suksesskriteriene, i hvert fall tidligere for Finnair, med matetrafikken inn mot Helsinki og videre til Asia. Og det samme er det vel litt med Icelanders, som vi også nevnte i stedet, at de har en del ruter som går da via Reykjavik og til USA. Du nevnte Kina, og en del av suksessen, eller i mangel på suksess der, er vel cargo igjen den veien. Jeg husker jeg var med og gjorde en reportasje på USA og SAS da vi begynte å frakte laks over dit. Og jeg tror det var snakk om 20 tonn i året på den tiden, da de utviklet denne spesielle emballasjen. For det er også en sånn tekniske hinder i forhold til hvordan frakter du den fisken over, for det skal jo ligge på is og være fersk og så videre og så videre. Så der klarte man å knekke den koden, og så startet man opp da ruter til USA. Det var faktisk USA, så vidt jeg husker da, som var de første som mottok norsk laks per fly i store kvanta. Nå det vel ikke noen amerikanske flyselskaper igjen som flyr på Norge, stemmer ikke det?
Det stemmer, og jeg tror også historien stemmer. Jeg mener det var via Anchorage i USA disse første fraktflyene gikk. Nei, vi sliter litt på USA-markedet. Vi hadde United som fløy til Bergen i fjor sommer, og det var veldig bra på low-faktoren, men inntektene var ikke høye nok, så de valgte også heller prøve noe annet i år. Men når det gjelder frakt, så det også litt viktig med korrigering, for det veldig mange der ute som tror at passasjerrutene kommer fordi at det et godt fraktmarked, så for eksempel fisken, og det ikke riktig. For et flyselskap som flyr langruter, så utgjør frakt 12-15, kanskje 20% av inntektene. Norge noe høyere, fordi at vi har noe mer fisk, men også litt svakere passasjermarked, så det må kompenseres med fisk. Men det ingen flyselskaper i verden som åpner passasjerrute til Norge, fordi at vi har frakt. Det altså the crust on the cake. Det langruter, så det front, forretningstrafikken, som bærer business case, så det bak, economy class, at da leisure-markedet, og så det til slutt frakt. Og noe av grunnen til at tradisjonelt at norsk laks har vært så ettertraktet som et flyfraktprodukt, det jo noe med handelsbalansen for frakt å gjøre. Fordi at hvis du en reisende og skal til Kina, så flyr du kanskje fra Ålesund til Shanghai, men du skal også hjem igjen. Så flyselskapene de opererer med en forventning om at de får den samme reisende frem og tilbake. Sånn det ikke med flyfrakt. Flyfrakt de følger de globale handelsstrømmene. Og veldig lett oppsummert, i hvert fall før pandemien og før krigen, så gikk veldig mye av flyfrakten fra Asia til Europa, men veldig lite tilbake. Veldig lite som ble produsert i Europa, som hastet å få tilbake igjen til Asia. Og det gjorde det at flyselskapene priset inn flyfrakten veldig dyrt fra Asia til Europa for å dekke kostnaden og sende flyene nesten tomme tilbake igjen. Og det jo laks kom inn, fordi at da lønte det seg for veldig mange fraktflyselskap, eller fly en tomflyvning fra Belgia opp til Oslo, og så tilbake igjen til Asia med fisk. Men tradisjonelt, den prisen som flyselskapene har fått for å transportere fisk, har vært lavere enn kostnaden det å fly det, nettopp på grunn av retningsbalansen. Så litt sånn flåsete, så ville det kanskje koste 40 kroner per kilo før pandemien å sende fisk fra Hongkong, eller sende frakt fra Hongkong til Oslo, men det kostet kanskje bare 7 kroner å sende det tilbake. Så fisken i seg selv ikke nok til å kunne bære et argument for langrutetrafikk. Men det vi ser at den veldig kompakt, tung, og går veldig godt overens med passasjerflyene, for du får mye vekt på liten plass i belly på flyene, altså i lastrommet under. Og det gjør at flyselskapene kan ta med seg kanskje en 15, 20, 25 tonn fisk når du flyr til Asia. Og dette veldig forutsigbart, stort sett de samme volymene hver dag, og det en veldig viktig inntekt for flyselskapene. Og på grunn av det så ser vi i hvert fall på Oslo at vi får flere fly, høyere frekvens og kanskje noen flere ruter enn det vi ellers hadde hatt, nettopp på grunn av at vi har fisken.
Så det type tipping point her da, som spiller i vår favør for å få disse rutene på plass. Qatar jo også på Gardermoen i hvert fall, og går så vidt det har skjønt relativt bra. Dette Midtøsten-selskapet som da har ruter rundt omkring i andre deler av verden. Men du venter fremdeles da altså på en kurtise fra amerikanerne. Hva skal til da for å få opprettet den direkte ruta den veien?
Vi sitter veldig og venter på en ny flymaskin som kommer til å være en game changer på transatlantisk. Den heter Airbus A321 XLR. Sikkert mange som har flytt denne A321 med andre selskaper, men Airbus kommer med en ny modell som vil ha lengre rekkevidde i en såkalt narrowbody, altså en flymaskin som bare en midtgang. Og det denne maskinen vil gjøre, den vil senke setekosten betydelig per passasjer og gjøre det mer lønnsomt for flyselskapene å fly transatlantisk. Og for det norske markedet, som mindre enn veldig mange andre europeiske, så dette en veldig riktig flytype. Fordi at transatlantisk vil den ha kanskje typisk 140-160 seter. Og da drar du også noe av bekymringen til flyselskapene bort i forhold til sesongvariasjoner. Vi reiser veldig mye til USA om sommeren, men det mindre trafikk om vinteren. Så det et veldig godt, god flytype for oss å, å jobbe med. Utfordringen at Airbus skal ikke levere maskinen, og den blir utsatt og utsatt og utsatt. Vi har veldig gode oppløp på mange flyselskaper, også til asiatiske destinasjoner med denne flytypen. Men vi må se at business casene blir flyttet på, fordi at det forsinkelse fra Airbus. Så hvis det noen som klarer å gjøre noe med det, så vi litt nærmere en, en ny langrute.
Mm. Ja, riktig. Du, vi har jo forholdsvis relativt sett i hvert fall veldig mange ruter i Europa fra, fra Norge, for det i hvert fall folketallet. Kan du si litt om hva, hva det skyldes, og kan du dra meg litt igjennom hva som skal til for å opprette en, en ny rute ut, ut i verden? Nå har jo disse lavprisselskapene gjort en, vært en revolusjon for det norske markedet. Jeg snakket også med noen i Irland om hvordan Ryanair har påvirket reisevirksomheten. Det jo litt sånn, hvordan skal jeg si, det går, går begge veier, at når du stimulerer til reising så vil folk reise mer. Hvordan ser det ut nå, og vi på nivå med sånn slik det var før pandemien, eller har vi et stykke igjen før vi der?
Vi har et stykke igjen før vi der. På Longhaul, som vi snakket om, disse langrutene, så legger det enda mer. Der vil nok gå litt lengre tid, og det jo fordi at fortsatt jo deler av Asia, om ikke stengt, men i hvert fall i, i, i åpningsprosess. Det viktig, dette poenget du nevnte med at ja, vi har faktisk ganske mange gode, vi har god dekning fra Norge. Alle regioner ønsker jo selvfølgelig gjerne flere ruter, en rute til London, eller en rute til Tyskland, eller en rute til New York. Men hvis man ser litt sånn nøytralt på det, så faktisk rutetilbudet veldig bra fra Kristiansand, fra Stavanger, fra Bergen, Trondheim, Ålesund og så videre. Og KLM blant annet har jo vært tradisjonelt veldig dominerende langs Vestlandskysten. Nå har jo Lufthansa kommet inn og begynt å yppe litt i Stavanger og Bergen. Men det vi veldig opptatt av, det jo det å få en ruter som med oss og stimulere markedet. Fordi at vi ønsker jo ikke at et selskap skal komme inn for å på en måte dytte ut et annet. Og det jo det at selv om for eksempel Stavanger en rik region hvor folk reiser mye, så det betydelig risiko for kannibalisering når vi får nye flyselskaper. Så litt tilbake til det vi startet med. Når vi jobber med flyruter, så det primære vi jobber med nå, altså flyruter som kan være med å stimulere til at flere kommer inn til Norge. Fordi at den tilknytningen vi har til hubbene, den veldig god. Konnektiviteten veldig, veldig, veldig bra.
Flyselskapet noe mer avventende i forhold til før pandemien? Vi har jo den historien til Wizz Air som kom inn i Norge og ventet at Norwegian skulle gå dukke, men det gikk ikke slik. Nå antar jeg, vi vet jo ikke helt hva de tenkte på, men hva skal jeg si, flyselskapene og spesielt lavprisselskapene mer avventende i forhold til å sette opp nye ruter, nettopp fordi at det blir dyrere på alle områder?
Jeg vil si at lavprisselskapene jo veldig aggressive, og de ønsker å ta markedsandeler, og det jo det segmentet som vokser i Europa. Så de føler jeg egentlig står veldig klare. De har betydelig flylevering og liksom søker aktivitet til nye markeder. Men det vi merker at for disse tradisjonelle nettverksselskapene, så har risikovilligheten gått betraktelig ned. Før pandemien så kunne de gjerne jobbe lenge med flyselskaper, og de kom inn, og de hadde kanskje 2-3 års horisont i forhold til å oppnå lønnsomhet på rutene. De var villige til å bygge markeder. Den risikovilligheten, den finnes ikke lenger. Hvis ikke synes på ekstraverket, så går det ikke inn. Og det også sånn at legger de ruten i salg, og den presterer ikke, så kutter de også før første flyvning har gått. Og det stiller også krav til oss, ikke sant? Vi jo, i Avinor, vi jo helt avhengig av kredibilitet og troverdighet der ute. Så vi også, når vi ute og snakker med flyselskapene, og i dialog, så har vi også bare med oss business case vi tror på, og vi ser det et reelt markedsgrunnlag og mulighet for å tjene penger. Det vi helt avhengig av. Så dette, og at også det store utfordringer nå med bemanning, om det gjelder altså sertifiseringer, om det pilotsjekk, om det få tak i cabin crew, eller om det sikkerhetskontroller, eller det ene eller andre. Alt henger sammen med alt. Så vi opplever at flyselskapene nå, mye mer enn før, har store utfordringer med hvilken kapasitet de har tilgjengelig. Så når vi snakker med flyselskapene nå 1-2 år frem i tid, så vet de faktisk ikke hva de har å spille på av kapasitet. De vet ikke hvor mange fly, de vet ikke hvor mye crew. Og det gjør at det veldig vanskelig til å få de til å løfte øynene og blikket litt, og på en måte jobbe langsiktig. Men vi heldige av Avinor, vi har jobbet veldig strategisk i mange år. Vi er en aktør som tenker ikke sant, bærekraft i form av dette her med at det skal være ikke kunstig vekst. Det skal være solide, gode flyruter. og gjennom å bygge tungt med relasjonsbygging og gode business cases, så ser vi også at vi kanskje mer enn våre konkurrenter kommer I riktig posisjon hos flyselskapene. De ønsker å snakke med oss, de ønsker å teste ting I det norske markedet. Så vi veldig optimistiske. Vi kommer til å få mer kapasitet, allerede også ned til neste vinter. Det Nord-Norge som primært kommer til å dra det. Vi kommer til å få noe mer på Vestland om sommeren, og så kommer Oslo til å humpe og gå litt som en hub. Men veldig mye av markedet I Europa nå ser mot nord, arktisk, Norden, Skandinavia, det I tiden. Og I forhold til den passasjerflowen vi avhengig av innkommende, så det veldig viktig at på en måte Norden trender I Europa.
Og det også viktig for å få trafikken ut av landet også, det det du sier? Altså det går jo begge veier, altså de skal jo både opp og ned og slikt. Jeg tenker da på nordmenn som skal ut I verden, spesielt I Europa. Europa blir veldig ganske sterke, I hvert fall på kort sikt fremdeles, når det tar litt tid for de store selskapene å få på plass de interkontinentale rutene. Jeg registrerte et sted at du har et sted I Italia, det har jeg også, og jeg driver og pusser opp en leilighet der nede, og koster meg skjorta og mer til på grunn av vekslingskursen. Så prisene jo blitt høyere, og euroen jo sterk, og det samme jo dollaren I forhold til den norske krona. Kan ikke du si litt om hvordan dette påvirker prisene fremover, og I hvilken grad det påvirker reiselysten?
Altså her jeg, må jeg tale med to tunger da, for som privatperson også med sted I Italia, så det jo kjedelig å se hvordan kostnaden går opp. Men I forhold til jobben jeg skal gjøre, så det klart at en sånn fantastisk destinasjon som Norge jo nå på billigsalg. Så det 15-20% billigere enn forrige sommer, og det forventer vi kommer til å gi noe effekt. Vi ser at norske reisende, de verner veldig om å reise på sommerferie, så det veldig gode bookinger, det ser kanskje også lytterne når de prøver å booke seg billetter, og det høye priser og ikke så god tilgjengelighet som tidligere, det rapporteres som en veldig, veldig bra sommer for Norge. Men det vi selvfølgelig bekymret for, hvordan dette vil med redusert kjøpekraft, ikke sant? Høyere rente, inflasjon og alt dette her, hvordan det vil da slå ut over sommeren når vi kommer inn til høsten. Mm. Vil Ola Nordmann ta en ekstra tur til Paris I november for en langhelg, eller vil man kanskje heller reise på hytta? Og der vi jo veldig eksponert, fordi at vi et lite marked, og begynner vi å slutte å ta disse reisene som ofte I skuldersesongene, veldig viktige for flyselskapene, hvor det ikke tjener så mye penger, så vi da avhengig av at det må kompenseres med innkommende reisende, og har vi ikke det, så kommer flyselskapene til å kutte kapasitet.
Mm.
Så vi er litt avventende hvordan det nå ser ut over sommeren. Sommeren ser bra ut, men avventende I forhold til høsten og vinteren.
Det riktig nå. Har du noen nyheter på gang I forhold til ruter ut I Europa, som du kan nevne her? Hvordan det? Hvordan utviklingen der på nye destinasjoner?
Du, jeg heldig og leder et team med selgere som vi har over, jeg sa 250 innan på oss, men jeg tror nærmere 300 referatfødte møter hvert år. Vi bruker betydelig tid til å være ute I markedet for å være relevante og komme I posisjon med flyselskapene, så vi stort sett bare på reise. Det mye konfidensialitet. Mye av det vi jobber med børssensitivt, så vi må gjøre oss litt dumme når vi får det spørsmålet. Så jeg kan dessverre ikke gå inn på ruter og flyselskaper, men det jeg kan si at det kommer til å komme mer til Nord-Norge. Tromsø, der noen av de som allerede der, kommer til å øke ganske betraktelig kapasiteten imot neste vinter. Vi kommer til å få flere nye ruter. Imot neste sommer så jeg veldig optimistiske overfor Lofoten, og spesielt Evenes. Vi ser at det mye av den samme passasjerprofilen som drar til Tromsø, som også på en måte drar til Lofoten. Og det et segment som flyselskapene veldig interessert I. Ellers så ser vi også nå at særlig Sør-Norge som et vinterprodukt også begynner å bli mer og mer relevant fordi at vinteren I ferd med å tørke opp I Sør-Europa. Norge har gode forutsetninger for å kunne levere et godt vinterprodukt. Så der også vi ganske optimistiske I forhold til at det vil komme nye ruter. Men fellesnevneren for alt vi nå jobber med, det vil basere seg på innkommende. Veldig liten grad utgående trafikk.
Før vi går over på den hyggelige delen av avslutningen her, så tenkte jeg skulle spørre deg litt om et ord som går igjen når det gjelder trafikk, og det jo bærekraft. Altså I hvilken grad tror du at fly og flyreiser det blir bærekraftig? Det vel den baksiden av økt flytrafikk jo den kostnaden har på miljøet. Hva tenker du om det, og hvordan jobber Avinor mot å nå disse bærekraftsmålene?
Så jeg jo personlig en teknologioptimist, fordi at jeg tror at vi vil finne en løsning på dette her. Men det som vi kanskje synes litt gledelig, det at det nå begynner å som tegner seg kanskje at det kommer et felles avgiftsregime I Europa som på en måte sidestiller lufthavnen I forhold til denne problematikken. Fordi at I Norge så har vi jo flyseteavgiften, du har CO2-avgiften på innland, en del særavgifter som gjør at det blir vanskelig for oss å konkurrere med andre lufthavner, for de har ikke disse avgiftene. Og på flyselskapene så handler det om hvordan det ser ut på regnearket. Klart kommer det mange særavgifter her som på en måte innstilt I forhold til miljø og bærekraft, så blir det utfordrende for oss. Så jeg, vi ser med glede på det at på en måte Europa begynner å nærme seg en sånn level playing field når det gjelder disse type tingene. Mm. Men det som imponerer meg mest I denne bransjen, det altså flyselskapene sitt iver etter på en måte også virkelig ta et ansvaret. Jeg vet ikke om så mange klar over det, men altså, fly byttes jo ut I en veldig fart nå. Ny teknologi kommer, nye motorer, og det tas jo kvantesprang I forbruk og den type ting. Så flyselskapene og bransjene på en måte vi jobber mot, de virkelig tar investeringer for å prøve å være mer grønne. Men jeg ikke en ekspert på dette området, annet enn at jeg tror at løsningen flere, kortbanenettet, kjempeinteressant I forhold til elektrifisering, veldig spennende det videre å drive der med det Zero-prosjektet sitt. Det jo skreddersyd I forhold til den første generasjon elfly som kommer til å komme om noen få år. Så har man dette med SAF, når Norwegian akkurat signerte en avtale, jeg vet ikke om det var intensjonsavtale, men I hvert fall var det oppe I Mo, var det? I hvert fall oppe I Nord-Norge, tror jeg, den produksjonen av SAF.
SAF, altså biodynamisk, eller hva heter det?
Ja. Sustainable Aviation Fuel. Som veldig viktig, for at der utfordringen vært at man har ikke fått opp skalaproduksjon for å få ned kostnaden. Så flere flyselskaper nå begynner også å forplikte seg I forhold til produksjonssiden her, å få opp volymet. Det kommer til å komme fort, og det kommer til å være med å løse veldig mye. Spørsmålet jo disse langflyene, hvor langt de kan gå på hybrid eller ny teknologi. Jeg så en artikkel om en som hadde regnet seg frem til at et fly som skulle gå fra London til Beijing, på batteri, så måtte batteriet veie 1500 tonn. Og med det I tankene, så klart at det et stykke igjen. Men I hvert fall I forhold til det med shorthold og kortbanenettet, så vi veldig optimistiske. Mm. Og vi I Avinor gjør veldig mye på å legge til rette for det her. Vi ønsker jo å være en del av, og kanskje ta helt lead på det, at kanskje de første bærekraftige og fossilflyer utene skal operere innenfor vårt nettverk. Det har vært veldig gøy.
Martin, du opptatt av fly og flyplasser, og det skjønt, og Hva din favorittflyplass, bortsett fra Gardermoen, Oslo Lufthavn? For det jo, jeg synes også Oslo Lufthavn et flott sted, men det må jo være noen der ute som du har som utenom Norge da, som favoritt.
Du privilegiert og har fått sett veldig, veldig mange lufthavner rundt omkring I verden gjennom jobben min. Jeg har vel omtrent 150 reisedøgn I året, så jeg har fått sett et betydelig antall flyplasser. Det synd du ekskluderte Oslo, for det faktisk favorittflyplassen min. Men jeg også veldig glad I faktisk mange av de andre lufthavnene vi har I Norge.
Hvilken sa du?
Nei, jeg veldig lei meg for at du tok ut Oslo. Fordi at Oslo favorittflyplassen min.
ok.
Ja, det ikke så mye med å gjøre med at jeg jobber I Avinor, men det dette at det en veldig effektiv flyplass, som du sier. Men jeg synes jo generelt at alle lufthavnene vi har I Avinor-systemet fantastisk effektive. Har man reist mye, så setter man veldig pris på det å komme raskt gjennom, ikke sant? Det lite kø sikkerhetskontroll, det rent og pent effektiv drift. Og det som viktig for mine kunder, altså operational excellence, flyselskapene veldig fornøyde med det vi gjør I Avinor. Så jeg har faktisk mine favorittlufthavner rundt omkring I Norge. Veldig glad I Trondheim, veldig glad I Kristiansand og et par andre. Men skal jeg selvfølgelig dette synet litt lenger utover I verden, så det jo som sikkert veldig mange har sagt før, det alltid veldig stas å tusle på teppene på Shanghai. Jeg synes Incheon I Seoul veldig bra, men som generelt så må jeg si at jeg synes asiaterne veldig mye flinkere til å lage flyplasser enn amerikanerne. Jeg fortsatt det gode å være på en flyplass I USA som jeg synes veldig bra å reise gjennom.
Flyplassen I USA busstasjoner I min bok. Det jo, og flytrafikken der jo bussing mer enn flyopplevelsen. Altså, den ekstatiske opplevelsen du har med å hoppe på et fly for å dra ut I verden, den får du ikke ved å reise innenriks I USA I hvert fall, det kan jeg lett underskrive på.
Veldig enig med
det. Ja. Du holder til ute I Enebaka, jeg har skjønt det slik at du elsker den kontrasten mellom å jobbe inn I byen og så dra ut på landet. Men jeg har også skjønt at du har et sted I Nord-Italia som du gjerne drar til. Hvor går din neste reise, Martin?
Hvor går min restreise? Altså, da skal jeg ekskludere jobbreiser, tenker jeg.
Ja, gjør helst det.
Ja, da det faktisk neste reise går til Italia, altså. Den går til et lite sted jeg har i Airole i Nord-Italia, ikke ved franske grensen, fly til Nice og kjører cirka 40 minutter mot Sanremo. Så der det et sted hvor jeg koser meg veldig. Sikkert det samme som du gjør i ditt italienske sted.
Blomsterkysten fint der også. Jeg veldig glad i... det Liguria, det ikke det?
Det Liguria.
Ja, riktig. Veldig fint. Og Italia, ingenting som slår det, spør du meg, for i Europa. Så god reise dit når du skal. Det nå i start, eller det i sommer?
Nei, det blir jeg skal en tur med min 12 år gamle, 11 år gamle sønn og tre kompiser hans, så vi skal på guttetur en uke i slutten av juni.
Herlig.
Gleder meg veldig til det.
Herlig. Martin Langås i Avinor, tusen takk for at du stilte i Way to Go, og så skal jeg se bort for at vi snakkes igjen om ikke alt for lenge.
Takk for at jeg fikk være med.
For de som vil følge litt mer med på hva som skjer på flyfronten, så kan det være verdt å sjekke inn Instagram-kontoen Seafood Flyer, der Martin Langås kom med gode tips og oppfølging til det Avinor holder på med, og andre ting innenfor det.